Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić reagovao je na izjave Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića da su zabrinuti zbog naoružavanja Srbije. Ubrzana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih centara moći i iz dela regiona koji svoj uspeh vidi u neuspehu i propasti Srbije, kaže Vučić. U središtu pažnje i o sledećim temama. Pojačane su mere bezbednosti u Republici Srpskoj zbog ugrožene bezbednosti Dodika i njegove porodice. Zašto je važno uz ulaganje u nove vozove i pruge održavati i železničku infrastrukturu? Gost emisije je Aleksandar Životić, istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi Moskovski gambit, Jugoslavija, Sovjetski savez i prodor Trećeg rajha na Balkan 1938. do 1941. Kako su se interesi velikih sila tada ukrštali nad našim prostorom, na koji način se uspostavljala i menjala spoljna politika Kraljevine Jugoslavije, kako su donošene sudbonosne odluke i šta nas u svemu tome podsjeća na vreme u kome danas živimo. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić na izjave Aljbina Kurtija i Mila Đukanovića da su zabrinuti zbog naoružavanja Srbije odgovara: ostavite Srbiju na miru. Vučić u video obraćanju poručuje Kurtiju i Đukanoviću da prestanu da obmanjuju javnost jer imaju veće brige poput kriminala, korupcije i ekonomije. Srbija će, naglašava predsjednik, čuvati i mir i stabilnost, ponosna na činjenicu da želimo sami da sačuvamo svoju zemlju. Ida Maričić.
Poslednjih 6 meseci ubrzana je kampanja žigosanja Srbije koja dolazi iz pojedinih centara moći i iz dela regiona koji svoj uspeh vidi u neuspehu i propasti Srbije, rekao je predsjednik Vučić. Naglasio je da se oni koji napadaju Srbiju u tome uvek služe neistinama, ogoljenim i otvorenim lažima sa ciljem da sebe predstave kao žrtve, a našu zemlju kao opakog agresora.
Tako su iskoristili priliku da našu legalnu, legitimnu, potpuno regularnu i transparentnu kupovinu kineskog sistema FK-3 koji služi za protivvazduhoplovnu odbranu, dakle defanzivno oružje, iskoriste i kažu celom svetu kako smo mi kineski i ruski saveznici koji ugrožavamo mir u regionu, iako smo u potpunosti okruženi NATO teritorijama, ne uvek NATO zemljama. Dakle, na koji način ih ugrožavamo defanzivnim oružjem, ni sami nisu u stanju da kažu. Jer taj naš sistem služi za uništavanje krstarećih raketa, neprijateljske avijacije koja bi narušila vazdušni prostor Srbije. Pa se pitam kako time ugrožavamo i Prištinu ili još bolje kako na takav način ugrožavamo Podgoricu. Ovde je suština u želji da se naudi Srbiji, da Srbija uvek bude kriva ili da bude slaba onako kako su je oni doživljavali i videli kada su proglašavali nezavisnost Kosova ili kada su pokazivali da je Srbija dovoljno uspešna samo kada se ne pita ni za to gde je, ni kako je, ni šta je učiniti u budućnosti kada je ekonomski razorena kao što je bilo pre 15 i 20 godina.
Osvrćući se na izjavu Aljbina Kurtija da je Srbija u panici jer se plaši da će ostati sama, predsjednik Vučić je rekao:
Srbija je danas kao vojno neutralna zemlja sama u celom širem regionu. Ali ja želim da ga podsjetim na nešto. U cirkusu ste videli i lavove, i slonove, i tigrove. Vuka samotnjaka nikad u cirkusu niste videli. Mi na Balkanu imamo dovoljno tih veličanstvenih životinja i uvek bih pre prihvatio ulogu vuka samotnjaka nego hijena, bestidnih i nemoralnih, pa makoliko da ih ima, 3, 5, 6, ponekad i 19. A još gore od hijena, kojim opet morate poštovanje da odate na krvoločnosti, ako ne na čemu drugom. Još gore je biti muva zunzara, koja se vrti oko njih i čeka da im hijene donesu neki plen, kakvi su Aljbin Kurti i Milo Đukanović. I jedan i drugi imate mnogo većih briga, jer Srbija će da čuva mir i stabilnost. Mnogo većih briga, od kriminala, korupcije, do mnogo problema u ekonomiji. Moja molba za vas je, ostavite Srbiju na miru, prestanite da lažete, prestanite da obmanjujete javnost, a Srbija će naći svoj put onakav kakav njeni građani žele.
Aleksandar Vučić poručio je na kraju svog obraćanja da smo ponosni na činjenicu da sami čuvamo svoju zemlju, a ne NATO u naše ime, i da se u tome razlikujemo od mnogih i da se toga ne stidimo.
Dan nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit poništio zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske saopštilo je da su se pojavile informacije partnerskih službi o ugroženoj bezbednosti srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i njegove porodice. Dodik poručuje da se ne plaši i da će nastaviti sa obavezama. U međuvremenu ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini zatražila je od Upravnog odbora Veća za implementaciju mira da poništi, kako navode, takozvanu odluku Kristijana Šmita, jer će u suprotnom odgovornost za moguću destabilizaciju pasti na predstavnike međunarodne zajednice, pripremila Marina Bajić.
Zbog pretnji Dodiku i njegovoj porodici, MUP Srpske podigao je bezbednost na najviši nivo. Srpski član predsjedništva tvrdi da se pretnji ne plaši i ponavlja da je Kristijan Šmit mimo Dejtona nelegalno postavljen za visokog predstavnika i da kao takav nema mandat da ukine bilo koji zakon. Oni sad pokušavaju i Rusiju da diskvalifikuju sa ovim merama, ali ne smemo da popustimo, zaključuje Dodik.
Sve informacije koje sam dobio dolaze upravo od MUP-a. Ja poštujem izvore koje su oni predočili, sa nekoliko strana je dostavljena gotovo identična informacija o tome. Vidjet ćemo narednim danima, ja ću pratiti način na koji se razvija ta aktivnost i u saradnji sa pripadnicima MUP-a, kojima se zahvaljujem, podići i odnosno i prilagoditi se tim potrebama pojačane bezbednosti.
Njegov savjetnik Radovan Kovačević tvrdi, međutim, da bi Dodik pretnje trebalo da shvati ozbiljnije.
Dakle, ja ne mogu da otkrivam puno detalja, ono što mogu da kažem jeste da informacije koje posjeduje Ministarstvo unutrašnjih poslova da su izuzetno ozbiljne informacije. Ono što sada po ovim informacijama vidimo jeste da oni će upotrijebiti svaki mogući način da uklone Milorada Dodika i da Milorada Dodika sklone iz izbornog procesa.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković otišao je korak dalje i rekao da pretnje Dodiku dolaze od stranih agencija. Potvrđuje da se trenutno radi na provjeri svih informacija, a ujedno i komentariše da je Šmitova odluka brutalan napad na legitimno pravo Srpske da donosi i usvaja zakone na svojoj teritoriji. Usvajanjem zakona o nepokretnoj imovini Republika Srpska samo potvrđuje ono što je zapisano u Dejtonu, da je nepokretna imovina na teritoriji Srpske njeno vlasništvo, a ne Bosne i Hercegovine, naglasio je predsjednik Vlade Srpske. Viškovićeve tvrdnje da pretnje Dodiku dolaze i od nekih međunarodnih bezbednosnih agencija i nekih drugih institucija potvrdio je kasnije i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Ono što ću ja poslije, naravno danas uraditi, obaviti razgovori sa bezbednosnim agencijama u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnim, i očekujem da i one izađu sa svojim stavovima. A poslije tih razgovora, ako ne budu oni izišli sa svojim stavima, ja ću iznijesti ono stavove i zapažanja i saznanja koje u ovom trenutku imam.
Tegeltija je uveren i da Šmitova odluka neće zaživjeti u praksi.
To je neki presedan koji sam nadam da ne postoji niko u Republici Srpskoj koji je spreman da prihvati, ni pozicija, ni opozicija, i mislim da to neće proći. Iz onih poruka koje sam ja vidio od pojedinih lidera političkih partija, mislim da će u Republici Srpskoj biti dovoljno snage i hrabrosti da se suprostavi ovoj politici koju Kristina Šmit pokušava da namjesti.
Umeđu vremenu se oglasila i ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, tražeći od Upravnog odbora Veća za implementaciju mira da poništi, kako navode, takozvanu odluku Kristijana Šmita o suspenziji zakona o imovini u Republici Srpskoj. Taj zakon je, podsjećaju, donela Narodna skupština Srpske i ako njen legitimitet ne bude ispoštovan, odgovornost za moguću destabilizaciju pašće na predstavnike međunarodne zajednice. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, večeras će doputovati u Beograd, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Sedamnaest je časova, 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Ako se železnička infrastruktura ne održava redovno, nema svrhe ulagati u nove pruge i najsavremenije vozove, ocenili su domaći i strani stručnjaci koji uz podršku Svetske banke rade na modernizaciji sistema upravljanja imovinom železnice u Srbiji. Održavanje je ključno i za stare i za nove pruge, zato što se na taj način troškovi neophodnih popravki svode na najmanju moguću meru, kao i rizik da bezbednost putnika i tereta koji se prevozi bude dovedena u pitanje. Ivan Jovanović.
Profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Stanislav Jovanović, jedan je od konsultanata na projektu modernizacije sistema upravljanja imovinom železnice u Srbiji, koji se sprovodi uz podršku Svetske banke. Prema njegovim rečima, na osnovu podataka iz tog sistema, organizuje se održavanje postojeće železničke infrastrukture u našoj zemlji.
Ukazuje prvenstveno na mesta čije stanje može ugroziti bezbednost saobraćaja. A time omogućava železnici ili da sprovede odgovarajuće radove na održavanju, odnosno remontu, ako sredstva naravno za to postoje, a videli ste u poslednjih 30 godina nisu nažalost postojala, ili da uvede lagane vožnje, a to je upravo ono što su naše železnice i radile, i rezultat toga je bio da smo mi 2013. godine imali prosečnu brzinu na našoj mreži od 43 na sat.
Jovanović kaže da je redovno održavanje neophodno i najnovijim prugama u domaćoj železničkoj mreži.
Na železnicama nekad misle da ova izgrađena i rekonstruisana infrastruktura ne zahteva održavanje. Kardinalna greška. Tačno je, naravno, da će veliki procenat takve infrastrukture se ponašati dobro. Ali njeni određeni delovi, uprkos tome što su novi, će ispoljiti razne vidove problema koji se moraju što brže otkriti i otkloniti, jer je to upravo skupo plaćena novo izgrađena, rekonstruisana ili remontovana infrastruktura.
Na značaj održavanja mreže pruga u Srbiji ukazao je i ekspert Svetske banke za tu oblast Simon David Ellis.
Ukoliko održavanje bude kako treba, troškovi za održavanje sistema će zapravo da idu na dole. Najskuplji način održavanja sistema je da ne održavate. To je taj ciklus koji želimo da napustimo i želimo da se poboljšamo. Dakle, kroz dobro upravljanje imovinom možete da unapredite bezbednost i korist koji će imati sami putnici. Veliki je izazov da se postaramo da železnica bude na duži rok održiva i da bude produktivna u budućnosti, i mislim da je to kontekst ove radionice. Dakle, govorimo o sistemu upravljanja železničkom imovinom, kako da održimo sve ovo. Što se tiče Svetske banke, sa zajma koji imamo sa vama, dakle, upravljanje železničkom imovinom će da bude najbitniji deo naše grada.
Reforme u sektoru železnica u Srbiji sprovode se u koordinaciji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, poručila je državna sekretarka u tom ministarstvu Anita Dimoski.
Povećanje učešća u ukupnom transportnom tržištu omogućava da pokušamo da približimo našu zemlju, zemlje Zapadnog Balkana, zemljama Evropske unije i da postanemo integrisana teritorija koja pruža visoke performanse korisniku i u putničkom i u teretnom saobraćaju. Modernizacija železničkog sektora treba da nam omogući da naši ciljevi u železničkom sektoru budu iskorak u odnosu na druge vidove transporta. Železničke kompanije treba da poboljšaju produktivnost, da povećaju pouzdanost železničkog saobraćaja.
Svetska banka je prošle godine opredelila oko 400 miliona dolara za projekte modernizacije železničkog saobraćaja u Srbiji za period do 2031. Operativno je oko 30% odobrenog iznosa, a planirano je da se tim novcem poveća korišćenje domaće železničke mreže, poveća tržišni udeo Srbija Carga u teretnom saobraćaju za oko 10%, kao i da se smanji broj nesreća na pružnim prelazima.
U 17:21 u drugom delu emisije naš gost biće Aleksandar Životić, istoričar i profesor na Filozofskom fakultetu. Razgovarat ćemo o njegovoj knjizi Moskovski gambit, Jugoslavija, SSSR i prodor Trećeg rajha na Balkan od 1938. do 1941. Kako su se interesi velikih sila tada ukrštali nad našim prostorom, na koji način se uspostavljala i menjala spoljna politika Kraljevine Jugoslavije, kako su donošene sudbonosne odluke i šta nas u svemu tome podsjeća na vreme u kome danas živimo. Pre razgovora sledi blok reklama i muzika, a vi slušate emisiju U središtu pažnje.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Proleće u Gomeksu je počelo. Potraži specijalni Gomeksov katalog i iskoristi sjajnu akciju od 8. aprila do 8. maja. Popusti na pribor za roštilj, sniženja baštinskog nameštaja i alata, akcija na uskršnje artikle i još mnogo toga.
Vaš Gomeks. Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa, 10 giga za Insta, još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1, od tebe počinje.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali...
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Horkolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te!
Eko.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la
Moskovski gambit, Jugoslavija, SSSR i prodor Trećeg rajha na Balkan 1938. do 1941. Naziv je nove knjige istoričara Aleksandra Životića, profesora na Filozofskom fakultetu, koji je gost današnje emisije. Profesore Životiću, dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako i zašto vas je privukao baš taj period istorije, dakle od 38. do 41. i gde se tu smešta šahovska tabla i gambit?
Istorija 20. veka, istorija Balkana u tom burnom, ali kratkom 20. veku jeste neka uža oblast mog stručnog interesovanja, a ti periodi velikih kriza, velikih lomova na međunarodnom planu, sve ono što se tiče uloge Balkana i jugoslovenskog prostora u međunarodnim odnosima, ali i uloge i mesta velikih sila u balkanskim dešavanjima su nešto što mi jednostavno profesionalno oduvek privlačilo. A što se tiče samog tog ruskog, odnosno sovjetskog faktora, opet to je bilo neka vrsta podinteresovanja u stručnom smislu, vezana za jedno dosta dugo istraživanje i jedno dosta dugo interesovanje za ulogu tog faktora u balkanskim poslovima i međunarodnim odnosima, i to je bio plod, iskreno da vam kažem, jednog dosta duge saradnje sa ruskim institucijama, sa fakultetima, institutima, arhivima, plod jednog dužeg istraživanja u ruskim arhivima, a boravka na ruskim institutima i univerzitetima. Tako da je to nešto što je nastajalo, kako da kažem, slobodnije u talasima tokom minulih godina.
E, zašto šahovska tabla? Zašto gambit u naslovu knjige?
Upravo to, to je pitanje koje mi često postavljaju od kad se knjiga pojavila. Zašto šahovska tabla, zašto gambit? Mnogima je to asocijacija na onu čuvenu, sada već kultnu knjigu vezanu za teoriju međunarodnih odnosa Zbignjeva Bžežinskog, Velika šahovska tabla, jer on je posmatrao međunarodne odnose kao jednu veliku šahovsku igru. Međutim, kod mene motivacija bila vezana za nešto što ima veze sa tim, ali ne primarno, a to je sama činjenica da su mene odnosi na Balkanu u predvečerju Drugog svjetskog rata, odnosno ta ukrštanja interesa velikih sila, njihova međusobna borba, njihovo međusobno preplitanje, pre svega na jednoj strani nemačkog faktora, na drugoj sovjetskoj, na trećoj britanskog, pa i američkog, koji se pojavljuje praktično pred sam slom Jugoslovenske kraljevine, strašno podsjećali na jednu specifičnu šahovsku igru, dakle na jednu specifično šahovsko otvaranje, kakav je gambit.
Verujem da ćete nam objasniti kakvo je to otvaranje u toku razgovora. Ajde da krenemo sada od unutrašnje i spoljne pozicije Kraljevine Jugoslavije u svojim posljednjim godinama postojanja, u stvari. Evo unutrašnji ugao. Kolike su u tom trenutku unutrašnje međunacionalne napetosti? Kakav je odnos, kakav tada odnos vlada između Banovina i centralne vlasti koju čini namesništvo i vlada Milana Stojedinovića?
Pa ako uzmete taj početak, ta 38. godina, zašto 38. ona je važna i na unutrašnjem i na spoljnopolitičkom planu. Na spoljnopolitičkom planu to je moment kada se taj veliki eho promene karaktera međunarodnih odnosa u Evropi posebno počeo osjećati na Balkanu, odnosno na jugoslovenskim granicama. Dakle, to je moment Minhenskog sporazuma, dakle žrtvovanja Čehoslovačke Hitleru od strane zapadnih saveznika. Čehoslovačka je jedan od ključnih saveznika Jugoslavije kroz malu Antantu od kraja Prvog svjetskog rata, zatim Anšlus Austrije, Treći rajh postaje susedna zemlja Jugoslovenskoj kraljevini, i to povlači čitav jedan proces velikih promjena na međunarodnom planu, koji podrazumeva sada jedno veće interesovanje na jednoj strani Velike Britanije, ali na drugoj strani Sovjetskog saveza, koji sada pokušava da konačno reguliše odnose sa Jugoslovenskom kraljevinom i počinje da se nameće ne samo kao bitan faktor u balkanskim poslovima, kako se tada govorilo, već i kao faktor zainteresovan za unutrašnja dešavanja u Jugoslaviji. Na drugoj strani, to su velike promene na unutrašnjem planu, to je vlada Milana Stojadinovića, koja istini za volju jeste bila najstabilnija vlada u međuratnom periodu, ali koja se suočava sada ne samo s ovim spoljnopolitičkim izazovima, već i sa unutrašnjim problemima. Dakle, ona nije uspela da reši ključno pitanje stabilnosti jugoslovenske države, dakle, osiguranja te kičme jugoslovenske države, te ose koja vodi od Beograda ka Zagrebu, dakle, da nije uspela da reši hrvatsko pitanje, a to ima svoje i unutrašnje i spoljnopolitičke reperkusije. Kraj te 38. godine je veoma važan u unutrašnjem planu, zato što se tu suštinski završava era Milana Stojadinovića. Milan Stojadinović uspeva da dobije izbore, ali izlazi iz tih turbulencija toliko oslabljen, dakle, da posle dva meseca ne samo što gubi vlasti, gubi političku dominaciju, već je čovjek koji će uskoro biti potpuno skrajnut iz političkog života, interniran, pa potom i izručen Britancima.
I u toj situaciji treba se svrstavati. Dakle, tu se već na tom nekom evropskom, pa možda i širem planu, pojavljuju sa jedne strane sile osovine, sa druge strane saveznice. Šta Kraljevina Jugoslavija tada radi?
Kraljevina Jugoslavija je od suštinski od smrti kralja Aleksandra, koji se pripremao za jedan veliki zaokret u spoljnoj politici neposredno pred svoju smrt, zauzela jednu spoljnopolitičku liniju koju je formulisao sam Milan Stojadinović, koji je bio ministar spoljnih poslova, a koja je doktrinarno mogla da stane u krilaticu čuvanje starih i otvaranje novih prijateljstva. Šta je to značilo? Dakle, i dalje oslonac na Veliku Britaniju i Francusku, ali regulisanje odnosa i približavanje Italiji i Nemačkoj. Međutim, takva jedna politika jednog, uslovno rečeno, balansiranja je od 38. godine postajala sve teže održiva. Naime, Britanci koji su Stojadinovića gurali ka takvoj politici, ka Italiji i Nemačkoj, u onom momentu kada vide da njegovi odnosi sa Nemačkom bivaju što moguće bliži i da on zauzima onaj prostor koji je širi od onoga koji su mu oni namenili, tada kreću prve opomene, a potom kreće i kraj njegove političke dominacije. I u takvoj situaciji sada Jugoslavija sa početkom Drugog svjetskog rata u Evropi biva prinuđena da zauzme stranu. Dakle, ona pokušava da to izbegne, ona pokušava da lavira, ona zauzima javno proklamovan neutralan stav na početku tog rata, pokušava da se približi Sovjetskom savezu, ali Sovjeti intervenišu i u Poljskoj, počinju rat sa Finskom, to sve odlaže. Francuska doživljava poraz u proleće 40. godine, u letu u stvari, tek tada se definišu konačno odnose sa Sovjetskim savezom, traži se taj strategijski oslonac, dakle, pad Francuske imao razoran psihološki efekat u srpskom delu Jugoslovenske kraljevine, ta država je smatrana državom uzorom do tada, tako da je to snažno uticalo na raspoloženje političke, intelektualne i vojne elite. Oni pokušavaju sada da suštinski zamenu nađu u Sovjetskom savezu, međutim sa sovjetske strane dolaze razna obećanja, a naročito u pogledu i materijalne pomoći i vojne pomoći i pomoći na diplomatskom planu, međutim ta pomoć neće stići do aprila 1941. godine.
A kako se događa da Kraljevina Jugoslavija u jednom trenutku okreće kurs ka silama osovine, koliko je to bio nagli zaokret, i onda se sve opet menja u martu 1941. kada se odigrava i vojni puč i demonstracije i kada se zemlja okreće ka saveznicima?
Pa vidite, kada je u pitanju Jugoslovenska kraljevina, u tom periodu čitav svet u tom momentu, naročito Evropa, se delila na svet fašizma i antifašizma. Antifašističko raspoloženje u ovom srpskom delu Jugoslovenske kraljevine je bilo nesumnjivo. I ono je iskazano mnogo puta pre toga, i u slučaju italijanskog napada na Abisiniju, odnosno Etiopiju, u slučaju recimo poseta italijanskih zvaničnika Beogradu i demonstracija koje su tom prilikom organizovane. Na drugoj strani je politika vlade koja je išla ka tome da reguliše te odnose iz nekoliko razloga. Vidite, sa Nemačkom postoji vrlo jasna slika odnosa. Dakle, nemački uticaj je ogroman u Jugoslovenskoj kraljevini. Najveći deo jugoslovenskog izvoza i uvoza je vezan za Nemačku. Kasnije, sa padom Čehoslovačke, panšusom Austrije, taj udeo u jugoslovenskoj spoljnoj trgovini je dostigao i preko 70%. Dakle, to je jedan od razloga koji jednostavno Jugoslaviju vuče ka Nemačkoj, a nemački uticaj na Balkanu je takav, dakle, da ona mora da nađe način da se sa njom sporazume, jer u suprotnom u nekom vojnom okršaju teško da bi mogla imati šanse. Sa Italijom opet je problem drugačiji, tu postoji problem i pre nastanka Jugoslovenske kraljevine, dakle on je teritorijalnog karaktera, zbog italijanskih pretenzija na prostor Dalmacije, ali i zbog njihovog prodora na prostor severne Albanije, koji ugrožava Jugoslaviju. Italija je utočište i baza najekstremnijeg dela ustaškog pokreta, to je teralo vladu da postigne sporazum 37. godine, međutim samo raspoloženje u javnosti je bilo potpuno drugačije i to je ono što je na jednoj strani teralo vladu da razvija te odnose s Nemačkom i Italijom, pa na kraju i da poklekne pred svim tim pritiscima i pristupi Trojnom paktu, ali jedno raspoloženje javnosti koje je bilo kontra toga.
A kakva je bila uloga pre svega Britanije u vojnom puču i u demonstracijama 27. marta? O tome ima mnogo priča.
O tome ima mnogo spekulacija pre svega. To je jedna od omiljenih tema mnogih, pa kako da kažemo, ne toliko istoričara koliko publicista, pa i ljudi koje možemo da označimo kao neku vrstu konspirologa, znate, koji traže neku vrstu teorija zavera u tom. Međutim, tu je stvar vrlo jasna. Britanija, a naročito nakon pada Francuske, nastoji da osigura uporište na evropskom tlu. Kada Italija napadne Grčku u jesen 1940. godine, otvara se nov front u Evropi. Za Britaniju je važno održavanje tog fronta i suštinski proširenje tog fronta balkanskih zemalja. Dakle, Britanija apsolutno nastoji da zadrži Jugoslaviju u orbiti svojih interesa. Ona ima svoje kanale uticaja preko određenih novina, preko određenih političkih stranaka, pre svega preko vojstva Saveza zemljoradnika, ona ima određenog uticaja u vojnim krugovima, naročito u vazduhoplovstvu. Međutim, znate, svoditi dešavanja od 26. 27. marta na britanski uticaj i na izvršavanje puke britanske želje bi bilo u najmanju ruku pogrešno i na neki način ponižavajuće i za ovu sredinu i za ovaj narod, jer jednostavno ma koliko da se Britanija trudila da kanališe to raspoloženje u svoju korist, ona zasigurno nije bila u stanju da pokrene lavinu demonstracija na prostoru Srbije već 24. marta kad se pojavila prva vest o pristupanju Trojnom paktu, pa potom sve ono što je usledilo zaključno sa 27. martom. Tako da je britanska akcija i britanski uticaj suštinski preuveličan u nekom našem javnom prostoru kada se govori o tim događajima.
E sada, kako se vaša knjiga zove, Moskovski gambit, još jedno pitanje vezano upravo za tu šahovsku partiju. Kraljevina Jugoslavija zapravo je među posljednjim zemljama u Evropi uspostavila odnose sa Sovjetskim savezom. Zašto dolazi do tog odugovlačenja i pod kojim uslovima je uspostavljen odnos?
Ti odnosi su suštinski prekinuti neposredno po izbijanju oktobarske revolucije, ako su funkcionisali neko vreme. Bilo je tokom 20. godina više pokušaja da se oni uspostave. Tu je bilo dosta prepreka, od straha kralja Aleksandra od moguće boljševizacije Jugoslavije, od toga je naročito strahovao, do jedne vrlo jasno strukturirane i profilisane britanske politike koja je podrazumevala držanje tog sovjetskog, odnosno kako ga oni vide, ruskog faktora dalje od Balkana, jel, tim britanskim projekcijama, gde Balkan ima izuzetnu važnost za stabilnost Sredozemlja, što je za Britance od izuzetnog značaja, a bilo je važno, dakle, da sad taj ruski faktor, kad je jednom već nestao sa Balkana, bude što je moguće dalje. Kasnije su te prepreke bile druge vrste. Sam kralj Aleksandar je pred svoju smrt praktično i doneo odluku u uspostavljanju odnosa sa Sovjetskim savezom. Milan Stojadinović nakon toga je oklevao sa tim, pravdajući se razlozima da bi to predstavljalo izvestan otklon u odnosu na onaj javni profil nekadašnje spoljne politike koje je oličavao kralj Aleksandar. Kako on govori o sovjetskim predstavnicima, mi sad menjamo unutrašnje političke odnose, bilo bi mnogo i teško bi srpski faktor to prihvatio ako bismo sada i na spoljno-političkom planu činili takve korake, da bi praktično približavanje drugog svetskog rata jugoslovenskim granicama uticao na ubrzano regulisanje tih odnosa, a oni su regulisani na taj način što su prvo obavljeni ekonomski pregovori, uspostavljeni trgovinski odnosi, a zatim se pristupilo međusobnom priznanju i uspostavljanju zvanične diplomatske komunikacije. Dakle, nekih posebnih uslova ni sa sovjetske, a ni sa jugoslovenske strane nije bilo. Jedino ono što je valja istaći, dakle, da je čitav taj pregovarački proces pratilo jedno čvrsto sovjetsko uveravanje da oni neće insistirati na bolševizaciji jugoslovenske države, da oni neće otvoreno pomagati komunistički pokret, da njihovo diplomatsko predstavništvo neće biti stecište komunističke propagande i sl.
Složena je slika geopolitička, geostrateška bila i tada, ali i sada je velika kriza sa još uvek nesagledivim posledicama i sada se nadvija nad Evropom pa i svetom, naravno i nad našim prostorima. Gde se mogu pronaći analogije?
Pa, analogija je mnogo. Znate, ako posmatramo sve to kao deo jednog istorijskog procesa, nema tih događaja koji predstavljaju reprizu nekih događaja iz prošlosti. Dakle, svaka pojava je sama po sebi unikatna i predstavlja unikum za sebe. A međutim, ako pogledate te osnovne linije interesa velikih sila, njihove zainteresovanosti za određeni prostor, ako pogledate te linije interesa koje se ukrštaju na Balkanu, naćete mnogo sličnosti i mnogo stvari koje će stvari pokazati koliko je istorija kao nauka pre svega jedna nauka asocijativnog karaktera. Tako da kada pokušamo da preslikamo neka istorijska iskustva na sadašnja dešavanja, dakle vidimo da smo mi kao zemlja ponovo pred nekim novim izborima, ponovo pred nekim novim pritiscima da se opredelimo na jednu ili na drugu stranu. A ponovo smo pred izazovima koji se ne tiču direktno naših granica i direktno naših interesa, ali su u pitanju procesi koji se i te kako prelivaju na ne samo naše interese, nego i na naše probleme, ali na taj način što nam suštinski oblikuju ne samo sadašnjost, već i budućnost. I što nas jednostavno vode u nekim pravcima, što možemo označiti na neki način inercijom istorije koja nas gura na neke puteve na koje mi možda i nismo želeli da se osvrćemo, ali je situacija takva da moja pretpostavka, koja naravno ne mora biti tačna, da smo mi eto u poziciji da ćemo vrlo brzo biti prinuđeni da kažemo A ili B.
Da. Spomenuli ste inerciju istorijsko, ali istorija donosi i lekcije, pa upravo tako oko je tog izbora A i B. Šta smo mi naučili iz prošlosti? Kako izabrati A ili B, pravu stranu, ili da ne kažem pravu stranu istorije? Sad,
uvijek je ta sintagma dobila istorija, vidite, takva nauka koja ne bi trebalo da odgovara na pitanje da li je nešto bilo dobro ili loše, da li izbor bio pravi ili je bio pogrešan. Jel to ona bi trebalo da nam kaže kako je nešto bilo, da opiše događaje i procese, pa i da na taj način indirektno pošalje nekakvu poruku. Ako dozvolite se malo našalimo, mi smo narod koji je često u prošlosti između dva loša rešenja birao oba. Tako da je teško reći šta je to prava strana, da li je, i kad se vratimo u prošlost i pričamo o ovim događajima o kojima ste pričali, uvek se otvori ta rasprava između toga, jeste Jugoslavija 27. marta izabrala svoj put, srpski narod je rekao šta misli, bio je spreman da plati cenu koju je platio u tom ratu, našavši se na onoj pravoj strani kao pobednik, a opet imate ono onaj kontra argument, ali Jugoslavija je možda mogla da prođe bez tog rata, da prođe kao neutralna, bez stradanja i ostalo. Mi to ne znamo. Šta bi bilo kad bi bilo, nije nešto što spada u domen naše nauke i naše struke. E sad, kada imate jedno tako nataloženo iskustvo, kada vidite kako je naš narod prošao u 20. veku, dakle od Balkanskih, Prvog svjetskog rata, Drugog svjetskog rata, stradanja 90. godina na ovamo, pa vidite kolike su to demografske posljedice, kolike su ekonomske posljedice, koliko se to odrazilo na naše sveukupno zaostajanje za razvijenim svetom, onda se postavlja otvoreno pitanje da li bismo mi kao narod i kao država mogli sebi da dozvolimo još jednom, pod znacima navoda, takav luksuz, i da li bi posle toga ovaj narod više i postojao, i da li bi Srbije bilo na političkoj karti Evrope i sveta.
A imamo li još uvek tu opciju, makar malu opciju, da se ne opredeljujemo, da i dalje ostajemo na tom kursu evropskog puta, a pritom da zadržimo dobre odnose sa Rusijom i sa Kinom?
Naša pozicija je sada vrlo jasna. Dakle, mi kao zemlja smo zemlja koja je vojno neutralna, ali zemlja koja nije politički neutralna, s obzirom da smo kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, to je ono što je naša jasna situacija, dakle ono što su podeljene karte sa kojima igramo. Činjenica je, dakle, da se sada crtaju neke nove linije geopolitičkih podela, neke nove linije rasedanja u tim procesima. Pitanje je kuda će oni ići i kako će ići. Dakle, teško je to sada opredeliti još uvek, zato što se događaji smenjuju velikom brzinom i dešavaju se tektonske promene. Dakle, ako pogledate sa severa, vidite da je jedna Finska ušla, to su najnovije vesti, u proces unutrašnjeg, neke vrste unutrašnjeg dijaloga, odnosno javne rasprave, hoće li izaći iz tog statusa neutralnosti u kome je već 8 decenija, a u Švedskoj slično, a Švajcarska je na neki način izašla iz tog procesa, dakle vidite da su u pitanju veoma, veoma krupne promene. Na drugoj strani vidite, dakle, da je u pitanju jedan proces koji nije proces koji nosi sa sobom karakter trenutnog sukoba sa Rusijom, koji će se završiti i onda će se sve manje više vratiti na staro. Ovde je jasno da se radi o jednom procesu koji ima za cilj trajno odsecanje Rusije od zapadnog dela Evrope, u stvari od zapadnog sveta, i kako od Evrope, tako i od Sjedinjenih Američkih Država i Severne Amerike uopšte, tako da u jednoj takvoj podeli karata biće potrebno i mnogo znanja, a i mnogo veštine da bi naša zemlja mogla da za sebe izabere najbolje rešenje koje se u tom trenutku bude nametalo. Meni se čini, s obzirom na brzinu svih ovih događaja, s obzirom na to da se konflikt razvija tako da ide onu, da ide u pravcu ne smirivanja, nego sve većeg razbuktavanja, da ćemo mi vrlo brzo biti pod još jačim pritiscima nego što se sada nalazimo. Dakle, to je moja procena ovako što bi mogao da vidim iz nekog svog znanja, iskustva i praćenja aktualnih dešavanja.
Evo za kraj da postavimo možda i još širi okvir za čitavu ovu priču. Vi ste spomenuli zemlje severne Evrope, pa da odemo i malo dalje. Da li će ovaj veliki sukob zapada i istoka u stvari dobiti i još jednu pozornicu, sada mislim na Pacifik, mislim na moguću eskalaciju tinjajućeg sukoba Amerike i Kine.
Pa vidite, kada je u pitanju pacifički region, iskreno kažem, nije to neka oblast mog posebnog interesovanja, ali ono što mogu da kažem to je da je to region koji su stručnjaci za međunarodne odnose protekli godinu, dve percipirali kao budući region sučeljavanja kineskih i američkih interesa. Recimo je ta ruska geopolitička škola koja je pre svega locirana na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose, to je univerzitet koji pripada Ministarstvu inostranih poslova. Oni recimo imaju jedan ustaljeni sistem, svaki godin u decembru organizuju konferenciju o uslovno rečeno prognozama kretanja međunarodnih odnosa za narednu godinu. Recimo, prošle godine, evo sad pre svega pre nekoliko meseci, jedan od fokusa njihovog interesovanja je upravo bio region Pacifika i praktično analiza i prognoza budućih kretanja američko-kineskih odnosa. A to je opet i za Rusiju izuzetno važno, s obzirom dakle da je Rusija u odnosu na ovaj sukob koji ima evidentno sa zapadnim svetom, da ne kažemo sa globalnim zapadom, što bi možda bilo preciznije, a u stvari sada prebacuje fokus svojih interesovanja ka Aziji, i to recimo i na ruskoj strani možete videti među njihovim stručnjacima za međunarodne odnose, za međunarodnu ekonomiju, razmatranja u kojoj meri je azijski region taj koji može Rusiji da zameni evropski i američki prostor. Dakle, oni sami sa sobom imaju jednu veliku stručnu dilemu.
Možete li, profesore Životiću, da zamislite taj svet u kome će zapravo postojati potpuna podela između jedne i druge strane?
Opet, to su stvari koje je teško zamisliti, teško sada projektovati, ali ako prizovemo malo istoriju u pomoć, pa se vratimo u neka vremena koja nisu tako davna, recimo u vremena hladnog rata, a vidjet ćemo da je to nešto što je moguće. Mi smo svi mislili da je to početkom 90. godina zaboravljeno, da je jednostavno svet postao globalan, da su te granice jednostavno izbrisane, međutim svedoci smo da se one ponovo crtaju, da će one ponovo biti čvrste, da će se one ponovo deliti po nekakvom kriterijumu kao i tada, uslovno rečeno, odnosno deklarativno određeno kao takozvani slobodan i takozvani neslobodan svet, gde će se sve deliti na pod navodnicima svet nesavršene slobode i savršene neslobode, ili već kako će ga projektovati, ali vidite dakle da u tim propagandnim i retoričkim observacijama stvari jednostavno idu ka tome.
To je dakle svet u kome ćemo najverovatnije živjeti.
Ono što jednostavno ne možemo da ne primetimo jeste dakle da se sada stvara neki svet u kome će planeta živjeti u narednim decenijama. I gledano iz ugla Srbije, dakle čini mi se da smo mi pred nekim sudbonosnim događajima i sudbonosnim odlukama koje neće odrediti naše živote, nego živote naše dece, a možda i dalje.
Profesore Životiću, hvala vam najlepše na razgovoru za prvi program Radio Beograda. Aleksandar Životić, istoričar, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. 4 minuta ostalo je do 18 časova. Majstor tona bio je Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Ivana Pribićević i pozivam vas da budete sa nama i sutra u središtu pažnje od 17.05. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sada sledi podsjetnik, a potom emisija Susretanja. Prijatno!
Getting moolah, baby.
Havana.